Praznik našim studentima i ove čokolade, koliko ih je bilo, 20 i koliko, bile su za studentsku slavu, a inače su iz manastira Svetog Jovana Krstitelja iz Essexa u Engleskoj, od tamošnjih bivših studenata. Evo ti, ovo je Emilija, pa daj ovoj maloj, puti ona voli, onoj maloj
devojčici,
ona je prva otvorila i njoj da, njoj će to biti fino. Dakle, da nastavimo sa našom temom liturgija i ekologija. To jest, kako Sveta Euharistija, Sveta liturgija crkve daje nam pogled na ovaj svet i naš odnos prema njemu i prema materiji kao takvoj i upotrebi njenoj, tako da kažem, ili odnosu pravom kakav je Bog zamislio, ali ostavio čoveku na raspolaganje. Mi smo onako prošli put uopšteno govorili da je to pitanje danas posebno aktuelno i da mi pravoslavni iz iskustva naše liturgije, koja nije samo jedna od svetih tajni, nego je u stvari na delu u praksi, a pred svima nama i sa svima nama kao učesnicima, način i model ponašanja našeg u ovome svetu, a onakvoga kako će biti ponašanje u večnosti, i prema Bogu i prema svetu kao tvorevini, kao stvarnosti oko nas u kojoj živimo, i prema ljudima, to jest odnos međusobno. Liturgija je čin, radnja, praksis koji se zbiva u hramu, ali je za ovo pitanje, za ekologiju, važna liturgija kao produženo ponašanje naše van hrama, u životu. Mi dolazimo u hram, bivamo na liturgiji, vraćamo se s liturgije u svet, jer hram kao da je parče neba na zemlji, kao da je zakoračenje naše iz ovoga sveta ili iskoračenje iz ovoga sveta u onaj svet, ili silazak onoga sveta u ovaj svet, u vreme i prostor, sada i ovde u određenom hramu, na određenom mestu. I tu se mi pričešćujemo, ali ne samo svetim pričešćem, nego uopšte našim priopštavanjem jednom, malo je reći, shvatanju, jednom doživljaju, jednom iskustvu koje treba onda da nam posluži kao uputstvo, kao rukovodstvo za naše ponašanje kad izađemo iz hrama u svet. I postoji tu jedna, možemo da kažemo, dijalektika, jedna napetost stalna između sveta i crkve. Crkve okupljene na liturgiji, kad svršava liturgiju, kad se crkva i manifestuje kao crkva, izlaska iz crkve u svet i povratka ponova u liturgiju. Otac Meman je govorio u svoje vreme, praveći šalu na račun ovih subotara, koji praznuju sedmi dan u nedelji, to je subotu, držeći se zapovesti Božje i Starog Zaveta i nazivaju sebe hrišćani sedmoga dana. To im je kao glavna karakteristika. Mi bismo pre rekli da smo hrišćani prvoga dana i osmoga dana, ako već treba tako da kažemo. Je nedelja prvi dan, u nedelji i osmi dan. A to je simbol večnosti. Ali od Svemanju Šali govori o današnji hrišćani u Americi pravoslavni su hrišćani sedmoga dana. Samo veli sedmi dan, to jest u nedelju dođu, ne mislim na subotu, nego na nedelju, jedan od sedam dana dođu u crkvu i malo budu. Svi ostali dani su potpuno otuđeni, a i u tome sedmom danu, odnosno u nedelji, samo je sat ili dva posvećeno Bogu. Međutim, on sam je apelovao na to da bude liturgija posle liturgije, produžetak liturgije u našem životu, a to onda jeste u stvari to naše ponašanje u svetu, prema svetu kao tvorevini, prema drugim ljudima i tako produžavanje liturgije. Prethodno, pre nego što bismo produžili, ja bih hteo da pročitamo jedno mesto iz Grigorija Bogoslova, njegova beseda na Uskrs, na Pashu. To je i prva i 45, a on ima svega 45 beseda, bar toliko je sačuvano. I prva je bila baš na Pashu i posljednja je bila na Pashu. Ova posljednja je opširna, gde on izlaže čitavo hrišćansko verovanje i viđenje i Boga i sveta i čoveka i ovdašnjeg i večnog života. I tamo on govori o čoveku, a vrlo je važno da bi to mogli da malo analiziramo, da pročitamo, da vidite kako je čovek već od početka pri samom stvaranju od strane Boga postavljen u sam centar svemira, sveta kao Božje tvorevine, i ekološki problemi koji danas povezuju i verovatno će sve više povezivati čoveka sa svetom, ali i sa smislom postojanja toga sveta, podsjećaju vrlo, vrlo mnogo, odnosno upućuju nas, teraju nas da se podsjetimo na to važno mesto čoveka u svetu iz kojega onda izvire, treba da izvire njegov pravilan odnos prema svetu, a ekološki problemi ga baš teraju da počne da razmišlja o tome. Mi smo govorili prošli put o jednom tekstu patrijarha Antiohijskog Ignjatija, koji je objavljen nedavno, on je negde to u Evropi i u Americi je bio, pa ćemo vidjeti da ga prevedemo, vraćamo se na njega još ponekad, da i on počeo da govori upravo o tome, o tom položaju čoveka kako ga je Bog postavio u tvorevinu, u ovaj svet. Ali davno pre patrijarha Ignjatija, sadašnjega, on još nije dolazio ovde i verovatno će uskoro doći. Sad dolazi, čini mi se, petoga aleksandrijski patrijarh Partenije, ranije bio u Kartageni mitropolit, pa izabran, doći će i bit će do 11. ovde. Dakle, sveti Grigorije Bogoslov u toj besedi na Pashu, 45. po redu, kaže, pošto je govorio o stvaranju sveta, anđelskog i materijalnog, sada kaže, premudri tehničar, tehnitis, majstor, u stvari umetnik, na grčkom je tehni i veština i umetnost. Tako je bilo i kod nas u prošlom veku. Veština je značila umetnost. I znate jednog Rusa, kako su došli Rusi posle Prvog svjetskog rata, pa je bio u jednoj srpskoj kući i onda je devojka ili devojčica svirala na klaviru lepo, a on je hteo da pohvali nju, pa je hteo da kaže ti si velika umetnica, ali kako se govorilo veština, on je rekao ti si velika veštica. Makar da je rekao veštakinja. Ta reč je, dakle, veština, u stvari isto umetnost, sposobnost, je ta za vešto i umetničko stvaranje. Dakle, veliki veštak, veliki umetnik, tvorac, logos, hteo je da iz duhovnoga, anđelskoga i materijalnoga ovoga sveta stvori jedno živo biće iz oba dvoga, vidljivoga i nevidljivoga sveta, i zato onda stvara na kraju čoveka. Uzevši od materije telo, od one materija koja već pretpostoji. Biblija kaže, ja dodajem, je uzeo od praha zemaljskog. Prah zemaljski je u stvari svi elementi. I zaista telo ljudsko je sastavljeno iz istih elemenata koji su i u prirodi. To se u medicini naročito lako konstatuje. A od sebe mu je stvorio, dao mu je, stvorivši i uloživši u njega razumnu dušu, koja je slika Božija. Tako je stvorio jedan drugi svet, u malome veliki. Obično je klasična grčka govorila da je čovjek mikrokozam, mali svet u velikom ovome svetu. Grigorije obrće perspektivu pa kaže čovjek je veliki svet u malome ovome. Ovaj svet, makar koliko veliki bio, on je mali za čovjeka, čovjek je veliki svet. Dakle, stvori jedan drugi svet u malome velikom. Veliki koji koga postavi na zemlju kao nekog drugog anđela. Služitelja Božijeg složenog, mešanog iz duha i materije, nadziratelja ili vidioca nevidljive tvari, ali i vidljive. Cara zemlje koji treba da bude carevan odozgo. Dakle, car kao gospodar zemlje, ali koji treba odozgo da bude upravljan. Istovremeno zemaljski i nebeski, privremen i besmrtan. To jest i smrtan i besmrtan. On kaže privremen i besmrtan, vidljiv, ali i misaon, odnosno duhovan, postavljen na sredinu između veličanstva i ništavila. Istovremeno duh i telo. Duh zbog blagodati koju mu je data, a telo da bi se smiravao radi ostaloga sveta, da ne prezire ostali svet. Dobio je duh da bi večno trajao, a materiju, odnosno telo, da bi i nju proslavio. Materiju slabu da bi, osjećajući njenu slabost i trpeći je, bio poučavan da je počastovan veličinom, veličanstvom, ali da se ne bi zbog tog te počasti ponosio. I sad završna rečenica, sjajna. Grigorije ima jezik lakonski, on je hrišćanski Demosten kao besednik, ali ne toliko kao ritor, koliko kao vrlo misaon. I pročitat ću je na grčkom. Zon endafta ikonomumenom ke alahu metistamenom ke perastu misteriju ti prosteon nevsi feumenon. Poezija u prozi. Živo biće ovde ekonomisano, ovde stvarano, ovde organizovano, ovde pravljeno. Molim? Da. A drugde premeštano, za negde drugde naznačeno, i kao kraj sve tajne stremljenjem ka Bogu obožavano. U tom kratkom pasusu, sad on govori o dalje postavljanju čoveka u raju, ovo je njegov komentar na stvaranje čoveka. U tom kratkom pasusu vidite koliko je složen no biće čovek, koliko je to jedna dijalektika u pravom smislu reči, nimalo jednostavna. Čovek je biće koje je postavljeno u delikatan položaj, po sastavu svome, po položaju, po naznačenju. Splet kontradikcija, ali ne međusobno suprotnih, nego usmerenih u ostvarenje jednog velikog cilja, i što je glavno ovde, neodeljivo, neotuđivo vezanoga za Boga i za svu tvar. Sudbina čoveka je vezana za sudbinu sve tvari i sudbina tvari za čoveka. A čovek je sudbinski vezan opet za Boga. Međutim, nenasilno, neprisilno, jer on kaže da ovde je on ustrojavan i uređivan i stvaran u stvari ili presazdavan, a naznačenje mu je da stremljenjem ka Bogu svu tvar uzdigne, i sam se oboži. Zato je stvoren slobodan, veli nastavku Grigorije Bogoslov, i toj slobodi je dat materijal. Ona zapovest u raju, veli, da od svega jede, od jednog drveta da ne jede, ne zato što nije dobro ili što mu nanosi zlo, nego zato što tim drvetom treba da bude vaspitavan, odnosno tim jednim stavom koji mu je Bog u toj zapovesti rekao da od tog drveta ne jede, on treba u stvari da se postepeno priprema da to isto drvo i njega jede, ali u dano vreme kad bude sebe izgradio, da se pravilno odnosi prema svojoj stvarnosti, prema raju koji je postavljen. Grigorije Bogoslov vidi da je ovo drvo dato, ja sad tvojim rečima to prepričavam, čoveku i zapovest da ga ne jede, da bi on u stvari pomišljao na ekološki problem, da prirodu upotrebljava tako kako neće dovesti u stvari do ekoloških problema, na svoju životnu sredinu ne pokvari i sebe tu ne dovede u položaj da ne bude više spasitelj, odhranitelj, pedagog, sveštenik i car prirode, tvari, nego da bude u stvari onaj koji će ko majka, odojče ili ko vaspitač, vaspitanika uzdizati ka Bogu, uzdižujući se sam pre svega, stremeći se sam ispred sve tvari ka Bogu. Čovjeka je položen težak poziv, težak kao zadatak i samim tim odgovornost. Veća i teži zadatak nego anđelima. Anđeli nisu snabdeveni telom, materijom i njima je možda lakše da idu k Bogu. Čovjek je vezan za sav svet i on vuče, deo njega je, deo toga sveta, njegovo telo, treba to da privuče i da privede Bogu. Ne bi se ovdje reklo, kao što može da se zamisli, da je od početka opterećen čovjek tim, recimo, rasponom duha i tela. Naprotiv, Grigorije na početku, vidjeli ste, govori da je to premudro stvorca, umetnika, tako stvorila i skomponovala čovjeka, a ne od početka neku tragiku založila u njega, ako što recimo misli Aldous Huxley u onom romanu Kontrapunkt, gdje je čovjek splet anđela i demona i, ili recimo manihejci ili bogumili naši. Oni koji hvale bogumile, pa sad tu često puta se zalete i nevini ljudi, sad da ne pominjem imena, ali recimo kod nekih od naših savremenika ima to. Bogumili su u stvari oni defetisti koji su pristali na tu trenutnu, da kažem, ili vremensku, hroničnu neka je, ali u hronosu, u vremenu, tragičnu pocepanost čoveka. I nju su apsolutizovali. Čovek jednostavno tragično biće, oni su prihvatili to kao stvarnost. Hrišćanin ne prihvata to, Grigorije ne prihvata, on zna da je teško, ima u drugim njegovim delima neka vrsta dijaloga duše i tela, da duša otužuje telo. To ima i kod Vladike Nikolaja u nekoj od njegovih pesama, koje kažu da pesnički nisu velike, ali su misaono izuzetno značajne. Da duša otužuje telo, da je ono krivo, a telo opet kaže duši, ali ti si, gde sam god ja padalo, gde sam ja padao, veli telo, ti si već bila ispod mene, na tebe sam pao, znači ti si me povukla u to. Postoji jedna napetost, jedna dinamika, ali ne u osnovi tragika između materijalnog i duhovnog sveta. I sad, za ekološki problem, ovo je vrlo važno stav Grigorija Bogoslova čoveku, da je čovek jedno celovito biće umetnički, velikog umetnika, logosa, Božeg tvorevina, stvoreno da upravo spaja duhovno i materijalno. Ne prosto da ih samo drži ovako, da ih dovodi u kontakt, to su dva sveta. Nije tačno. Za hrišćansko shvatanje i duhovni materijalni svet je stvoren svet. Jedna je tvorevina Božja. Tu su onda i anđeli i ljudske duše. Nije duhovni svet božanski svet, da se razumemo. Ne. On je isto tako tvorevina. I čovjek je postavljen i za glavu i toga sveta. Anđeli su stvoreni u početku veći od čovjeka, ali čovjek je sa naznačenjem veći od stvoren, da bude veći od anđela. Prema tome, duhovni svet i to što mi obično široke potrošnje, naročito u naše vreme, kad nedostaje prava vera, odnosno iskustvo prave vere, to znači živo u kontakta sa živim Bogom, onda razni surogati preplavljuju ljude i naše vreme od tome upravo jedno od najsekularizovanijih, dakle posvetovnjačenih, otuđenih vremena, A s druge strane, takvi su rogati, ne samo indijske mistike, nego i ovako hrišćanske, u mutnom svi mogući love. Možda ne i nenamjerno, jednostavno traže, ako ono šta kaže apostol Pavle Atinjanima kad je došao, Tinu pa pide pred more ovih žrtvenika, oltara, hramova, podignuto, idola, daj samo što daš, ono što kaže onaj što je palio sveće, svima pa ajde jednu i đavolu, možda mi zatreba. E tako je i danas, recimo, ti su rogati duhovnosti, kad je čovjek spao i suviše na potrošačko, materijalno biće, na horizontalu, onda je u naknadu za to počeo se obraća ka nekoj vertikali i onda daje što daš, svako duhovno iskustvo, pa i spiritizam je tu, pa ne znam i astrologija, pa ne znam kontakti sa onim svetom, sve je to neka ovako hrana za čoveka, u suštini sve je to bežanje od onoga glavnoga, da on nosi u sebi jednu celovitost sveta duhovnog i materijalnog, a i jednog i drugog tvorevine Božje, i da je rešenje njegovo ne u prosto kontaktu ili nadmoći duhovnog sveta, nego u Bogu, ali Bogu živom i istinitom. A Bog živ i istiniti nije nikakav duh, nikakva duša, nikakav duhovni svet, nego živa ličnost koja voli čovjeka i koja mu se javlja i koja kontaktira sa njim, odnosno opšti, i koja se u Hristu ovaplotila. I u liturgiji se ta tajna ovdje i sada nama pruža u prvini, u začetku, u predokušaju, u pričešću. A pričešće još nije punoća. Ono je upravo pričešće. Dozvolite tako da kažem, to je ko da si prikuska, što kažu Rusi. Mi bi rekli zakuska, recimo, ali zakuska je izgubila to značenje. Tačno ko što je pričestiti se, pri i čestica, udeoničarenje, anticipacija, predokušaj. Vladika Amfilohije upotrebuje izraz predukus, ali predukus ostaje glavno ono ukus. A ukus se naravno dobija kad se nešto okusi. Bolje je predokus po meni nego predukus. Za ime Božje, ne znam što ja kritikujem Vladika Amfilohije, on bolje zna jezik od mene, čak je pesnik iz velikog pesničkog i plemena, ali mislim da je tačnije predokus, predokušanje, progevsis na grčkom. Gevsis je jeđenje i okušanje, i recimo progema se naziva doručak na grčkom, a progevsis je to doručkovanje, to je zaista neko predručanje. Dakle, to je pričešće, začetak, početak, ne sve, zato se i molimo, daj nam da se punije i neposrednije tobom pričešćujemo i u nevečenjem carstvu tvome. Ali je na liturgiji predokušaj toga pravoga odnosa u koji je čovjek postavljen. I sad, ja sam vam pomenuo prošli put jedan sjajan članak onda profesora, sada još i vladike, Jovana Zizjulasa, haristijski pogled na svet, koji sam ja preveo 73. godine u teološkim pogledima, gdje on govori o haristijskom pogledu na svet, pa ću vas podsjetiti na nešto. Znate šta, ja se oslanjam na ljude koji imaju veće iskustvo od mene i da bolje to znaju, izražavaju, ali pogađaju i moje malo iskustvo i moje malo shvatanje. Zato ih i navodim, da liturgija upravo daje čoveku taj pravi odnos prema svetu kao tvorevini, prema čoveku kao drugim ljudima i prema ovome životu i istoriji, ali i svih triju tih odnosa. Svetlost, merilo, orijentir, stožer jeste odnos prema Bogu. Bogu koji je postao čovjek, Bogu koji je Hristos, Bogo čovjek, i u liturgiji je pre svega to, naše vaspostavljanje odnosa sa Bogom živim i istinitim koji nam se javio u Hristu Isusu. Profesor Zizjula sjajno veli da liturgija izbavlja savremenog čovjeka koji je evropskog u prvom redu, koji je u velikoj meri naslednik evropske civilizacije koja je hrišćanska, to ne treba sporiti, ali je i ona iskasapljena, iscepkana, dihotomisana, razbijena jednom pogrešnom hrišćanskom tradicijom. Recimo ono što zovu srednji vek, to obično se misli na zapadni srednji vek, koji nije daleka tako taman i mračan ko što misle, ali je činjenica da je zapadni srednji vek, kad je papstvo postalo dominantno, naročito od 10. 11. veka, upravo kad je došlo i do rascepa istorijski, rascepa sa istokom, kad je postalo dominantno shvatanje u zapadnom hrišćanskom svetu, kad se ti narodi krštavali iz Rima i ulazili u civilizaciju, dok nisu posle počeli sa humanizmom, renesansom, da se distanciraju i da se vraćaju izvesnim principima u velikoj meri paganskim, ali koji su dovedeni u klasičnom Grčkoj do vrhunca, i onda je došlo do jednog spajanja toga. Međutim, ostala je ta linija hrišćanska, čas protivljenja Rimu, čas fascinacijom te snage rimske crkve i hrišćanstva rimskoga. Ja sad gledam, recimo, čitajte danas u ovoj politici, recimo, razgovor s ovim Veljkom Đurićem, našim mladim istoričarom iz Knina, ili ne znam, u Ninu, ili ne znam, gde god hoćete, vidjet ćete da u krajnjoj liniji reakcija naše zapadne braće Hrvata i Slovenaca je reakcija protiv pravoslavlja. Sve to što je u Srbiji, uzaj pozadini toga je pravoslavlje. Čim to čuju, strah i jeza i poduhvata, jer je to ono što je u suštini najnjima neprihvatljivije. A naravno sa pozicije jedne Evrope, jedne evropske civilizacije. Međutim, bilo bi dugo, sad se ja u to upuštam, bitno je ovo da evropska upravo civilizacija počiva na mnogim dihotomijama, i kad ih prihvata i kad ih poriče, dakle, te dihotomije su proizašle u velikoj meri od zapadno-hrišćanskog pogrešnog stava prema svetu. Ili je, recimo, svet apsolutizovan, ili je svet porica. Nikad nije nađena jedna ravnoteža. Zato je bilo, recimo, u srednjem veku papskom, sveto i profano, to su bila dva sveta, odnosno sveto nebesko i zemaljsko profano, ovo svetsko, sekularno. To je bilo nešto što je nije moglo nikako da se spoji. I onda, recimo, odnos prema Bogu i odnos prema tvari kao takvoj. Ili u pitanju morala. Dolazile su zapovesti koje su bile stroge i dolazile su onda kazne za to epitimije, ali nigdje nije moglo da se nađe neko rešenje, pomirenje. Čovjek se stalno, do Dostojevski sjajno osjećao i kao pravoslavni, čovjeku je često puta namjerno uzinat da baš prestupa te zapovesti. Baš zato što su date, on ide u prko s njima da ih potire. Jer nisu zapovesti rešenje. Znate, pogotovo kad se shvate tako kako su shvaćene, kao nešto što je s polja nama nametnuto, a unutra nam ne odgovara. Ja bih čak rekao, Adamova reakcija, ali to je bila po sugestiji đavoljoj. Zato je đavo podmetno takav način. On je reagovao na jednu zapovest Božiju, ne ulazeći u to zašto je ta zapovest data, nego jednostavno iz jednog inata protiv nje kao takve. On je, dakle, preneo odnos Božiji na taj zakonski odnos. Đavo je rekao, viš, on tebi dao tu zapovest i zavisti, on ne želi da dođe do njega i on jednostavno stavlja prepreku. Đavo je podmetnuo tumačenje kako nije Bog imao kad je dao tu zapovest. On je otprilike rekao, dete, da bi ti došao do uzrasta, ti treba polako da raseš, da biraš hranu, ono što kaže apostol Pavle, ne može dete odmah da mu daš mesa. Mora postepeno mlijeko, pa onda biljna hrana, ili oboleo, recimo, stomak, ili nerazvijeno. Ne može odmah da ide na dizanje teških tereta ili, ne znam, na trčanje na duge staze, nego jednostavno mora postepeno, zato se dete postepeno razvija i stiče tu kondiciju životnu, tu izvežbanost, tu stiče osposobljenost, ono što kaže apostol Pavle, izvežbanost, gimnastiku svoga bića. Liturgija je u stvari to pravo funkcionisanje. Liturgija može se kaže i funkcija, ili mi kažemo upražnjavanje, ali nije dobro naša reč upražnjavanje, kao da nešto ispražnjujemo od sadržaja. U stvari praktikovanje, i upotreba pravilna onoga što nam je dato da upotrebljavamo. Adam je podmetnuši mu đavo prihvatio jedan drugi način odnosa prema Bogu. I zato je ta zapovest koja je bila jednostavno njemu jedno uputstvo, jedan podsjetnik koji mu je bio potreban, sve ti je dato na raspolaganje, ali nije ti sve korisno. To je drugim rečima apostolove Pavla reči, koje su iste kao zapovest Božja. Nije sve za tebe. Narod kaže, ne jede se sve što leti. Ne možemo svaku pticu uhvati pa jesti. Ili svaku biljku koja nam je tu prosto data. Potreban je postupnost, rašćenje. Potrebna je ta mistagogija, to postepeno, tajanstveno vođenje čoveka ka višemu. Interesantno, patrijarh Antiohijski u ovome tekstu citira jednog savremenog naučnika, Edgar Morin, filozof nauke, kaže: potrebno bi bilo danas da nauka razgolitila u smislu obestajnila stvarnost koja je sama po sebi velika tajna. Nije zabranjen put ispitivanja i saznavanja i objašnjavanja tvari i upotrebe nečak, ali ne treba je razgolititi i lišiti je njene same tajanstvene prirode ili tajne same njene prirode. Da ja to objasnim na jedan svoj način, a mislim iz iskustva je i malo je delikatan, ali ću ga reći. Kad uzme ispovednik na ispovesti da mrcvari dušu pitanjima, pod pitanjima kako se praktikovalo kod jezuita, naravno i zapadno, recimo sistem ispovesti je, zato sada je bankrotirao i prešli su, vrlo često savjetuju zapadnim na metodom psihanalize. Izvlačenje iz duše, recimo grehova, onoga, ovoga, na jedan način, pa je to čak bilo preko kijevske škole i tog utjecaja zapada, ušlo i u naše neke udžbenike i čak imate i u trebniku štampanom kijevskom, šta treba da pita, sve da... I dolazimo do one smešne situacije da prosto sugeriše čovjeku da je grešan iako nije grešan, ili mu podmeće pitanje ko ono što kažu, neki rumunski pop je pričao, da je pitao jednog dečkića, kradeš li ti? Pa kaže, ja ne znam oče šta je to. Pa recimo, otac ostavi kaput i uzmeš ruku u džepa i izvučeš novčanik. Kaže, oče, nisam nikad radio, ali nije loša ideja. ne možete razgolititi dušu drugu pitanjima, podpitanjima, upravo zato što ispovest treba da je čista žrtva, da iznese se stvarno ko tajna pred Boga. Znam ja, Gospode, ko sam i šta sam, evo, proliću dušu ko kantu prljave vode predate i izliću molitvu moju pred Gospoda i njemu ću ukazati sve tuge moje. To je u stvari prava ispovest. A čim dobro je pomoći, ali kako, a da ne razgolitiš tajnu, da ne otkriješ ono, ako sam čovjek ne otkrije svoju dušu, svoje rane. Sestra Vasilija, Grigorija Bogoslova, Gorgonija, pa i Vasilijeva Makrina, bolovale su tu, nešto su imale na dojci, ona se nije udala, Vasilijeva bila je monahinja, a Grigorija Sudova Gorgonija imala dvoje, troje djece, valjda je bilo neka rana, možda je bila, recimo, i nisu htjeli idu lekaru da ne bi otkrile svoje grudi, recimo. To je možda glupo zaostalo, ali tu ima neke finese koju ne možemo da shvatimo ako to ne poštujemo. Pre sve, ako poštujemo, sve nam je jasno. Vrlo važno da li će živjeti 20 godina više ili manje. Mislim, u principu, živele su duže i sveteljke su obe i ona udata i ova monahinja, ali je važno tu tajnu ispoštovati. Dakle, takav pristup i ovaj, vidite, naučnik preporučuje, ovaj ga je pronašao, patrijarh, da pronađemo način ispitivanje i objašnjenja stvarnosti, ali da ne razgolitimo tajnu te stvarnosti, odnosno da ne prenebregnemo. Juče sam čitao u Ninu članak našeg filozofa Markovića u Kruševicu na ovom skupu u Kosovu, pa na Sloboda, i vrlo me razočarao, ja sam o njemu slušao i znao, donekle Vladikan Filohija zna bolje, on nema osjećanje za svetinju. Kako on tumači Kosovski zavet, nije važno. Misli da su pesnici srpski ili oni pisci, ravanički monasi ili patrijarh Dino III bili glupavi ljudi kad su govorili da je carstvo nebesko, izbor carstva nebesko. On to vidi u stvari čovjek da jednostavno jednu sramnu smrt ili jednu slavnu smrt izabereš. I to me je sve. To je ta ideja carstva, nebeskog carstva zemaljskog. Imam finih misli u tome članku, ali u suštini jedno neosećanje svetinje. Kad čovjek krene na neku žrtvu, nije mu samo u pitanju smrt, kakvom će smrću da umre. U pitanju je stav onaj pred kojim se to zbiva. On to ne osjeća, za njega jednostavno nema i on vidi podanički duh u onome ko veruje da recimo se treba Bogu podčinjavati. To je njegova tragika, njegov je takav Bog, ili ako ga prihvata ili ako ga odbacuje, svejedno ostaje njemu takav Bog kome samo podanički odnos može odgovarati. Ne postoji nikakav drugi odnos osim podaničkoga. I sad to treba taj odnos odbaciti. Po meni je to nesreća njegova kao čoveka da ne osjeća da se može i drugčije odnositi. Ono što je rekla, sam vam pričao, jednom jedna monahinja koja je završila medicinu u Grčkoj, sjajan student bila, i onda je otišla za monašara se, ali nije specijalizaciju. I sad u manastiru malo sestre, malo komšiluk, selo, trebalo je da leči, ona kaže, gumani, znači, posle 10-15 godina ja volim da završim, znači, odgovorno da se ponašam prema tim svojim bolesnicima. I pošalju je onako u mantiji, ne znam, 6 mjeseci da, ili na godinu u bolnicu, i ona je preko mantije oblačila belu ovu, ali je bila i u crnom. I sad su je tamo, kaže, jedan od lekara koji je tako cinik, ovaj, pitao je, ne znam, da idu negde na 2-3 dana put, ono kaže, da pitam igumaniju. A, veli, znači, sluga igumanija, ne možeš da mrdeš bez igumanija. A ona veli onako, a visprena je sigurno sposobnija od tog lekara. Jesam sluškinja i robinja, i igumanije, i tebe, i svakog bolesnika, i svakog ljudskog bića. Jesam robinja, i šta hoćeš? On je onda začutao, veli. Mislim, to je odgovor. Jesam, ja hoću da budem robinja. Ko apostol Pavle, ko se hvali da sluga Hristov, rob Hristov, za njega je to najveća čast. Ne zato što je podanički duh i mentalitet. Pavle nije to, najmanje. Nego što je nadišao tu dilemu. Ljubavlju je prevazišao svaki problem taj. No, bitno je ovo, dakle, da liturgijski odnos je Adam u raju izgubio. A bio je postavljen u takav odnos da duh i materiju dovede do punoće, do savršenstva u jednom zajedništvu njegovom sa Bogom i svega toga duhovnog i materijalnog sveta u njemu samome, da u njemu pre svega to funkcioniše, liturgiše, služi zaista službu i večni prinos sebe i sve tvari Bogu. Adam je pretvorio se u jednog korisnika prirode i Bog mu nije povukao to pravo, odnosno taj položaj da on koristi prirodu, ali priroda više nije bila za njega prozirna, nije bila više kao ikona koja ga vodi, uzvodi naviše, nego je bila ono što je opet prošli put citirao sam, rekao patrijarh, ko narcisu ogledalo u koje se on ogledao i video sebe i u stvari krug se zatvara, krug se vrtio, on prirodu koristi da bi sebe zadovoljio i tako postaje neiscrpan, ali i bezizlazan krug korišćenja i iskorištavanja. Adam nije bio postavljen u taj položaj, čovjekov položaj u svijetu nije takav, nego je sve dat zaista na upotrebu, ali ne zloupotrebu i ne na samo zadovoljavanje, zadovoljenje. Mada je čovjek bitno vezan kao biće koje se hrani za ovaj svet. Sjećate se na početku sjajne knjige oca Šmemana za život sveta, da on počinje onom Hobsovom izrekom. Hobs, materialista, rekao, čovjek je ono što jede. Jeste, veli Šmeman, i ja to pristajem. Samo ajde to malo posmotrimo. Šta znači to? Ako čovjek jede materiju i ovo što oko sebe, bez toga ne može, mora da jede, ali ako to jede tako da to smatra da je izvor njegovog života, onda on zaista postaje to što jede. Postaje ta materija. Ali ako jede materiju, materijalni svijet, kao telo Hristovo i prima ga tako, on polako postaje i sam telo Hristovo. Ta materija mu postaje uzvodnik ili provodnik da postane telo Hristovo, to znači član Hristov i zajedničar njegovog božanskog života. Sve zavisi kako tu materiju upotrebljava. To je ono što jednom smo na skupu sa prijateljima Grcima, pa ima Grčka opšta ima mnogo živih ljudi i teologa interesantnih, izuzimaju se studenti Grci kod nas, koji su ovde, mislim, oni malo to znaju, ali među njima ima izuzetaka. Recimo, postavilo se pitanje socijalne pravde. I sad, izvesni teolozi, tako osjetljivi na probleme današnje socijalizma, ali u smislu pravog, stvarnog socijalne pravde, počeli su da napadaju hrišćansku ideju milosrđa, milostinje. Nemoj milostinju, milostinja je ovako neka ponižujuća u stvari akt, postupak. Treba u stvari obezbediti ljudima, da ne trebaju da traže milostinju, da mu obezbediš pravo. Ja i neki drugi, imao sam tu čast da ja spadam u te, nismo nikako bili saglasni s time. Ne, ako ti milostinju doživaš kao poniženje drugoga, da te on ponižava, onda nemoj ni da je uzimaš. Onda jednostavno ti ne osjećaš, ali ako osjećaš kao neka vrsta komunikacije, ne samo nas dvojice, koji jedan daje, drugi prima, nego i kao neka vrsta zajedničke komunikacije sa Bogom. Evo tu ovo malo ciganče znaju pojedini studenti što mi idemo dole na Kalemegdana, igramo pa ovde u ovom prolazu gde završava se Karađorđeva i počinje ovaj, ne znam kako zove, da li je to Parijska već, na Ćošku, a? Uzbrdo, prema švedskoj ambasadi, preno što dođemo ovde do francuske ambasade, tu na uglu pa ima dole jedan prolaz, kaže da se tu ulazi u ovo tvrđavu, u ovo brdo, ovaj bedem kalemegdanski, tamo ispod toga imaju i cigani skupljaju umučenici papire, stavno. Imaju dvoje, troje ciganči. Jedna mala, kad god me vidi, šta se obraduje, ili ponekad nešto damo. Ja juče nisam imao ništa da dam, izvadim maramicu koja je bila tek stavljena u džep čista. Dete je procvetalo, uzelo ono malo. Vi ne vidite u tome i hvala Bogu, cigančici su realni ljudi, nisu, nisam ni ja nju ponizio, malo je dete, niti ono, ali vi osjećate neku radost. Ko, oprostite to da kažem to upoređenje, iskreno to kažem, kad kučetu date nešto, gledajte ga kako se raduje. Ono se topi od miline i kako jedan svetogorac veli, pravi monah je ko kuče veli, kad mu daš svo se raduje, kad mu i ne daš, opet ono nije zlobno, ode od tebe ili ne ode, jednostavno tu je ono, doživljava neku komunikaciju i zaista kuče ima u sebi i konj. Strašno ima osjećaj za komunikaciju. Znate vi kad, ako nije neka raga, od ne raga, ako nije neki arum, neko teško, kad konj zbaci čak ili kad spadneš s konja, neće nikad pravi konj otići, vratit će se. I bit će uznemiren. Šta je s tobom? Ja sam par puta padao s konja. Ali sve u stvari čezne za nekom komunikacijom. Liturgija jeste ta prava komunikacija. I sad, da ne duljimo, vreme prolazi, u liturgiji se vaspostavlja taj izgubljeni rajski odnos, prepadni, dopadni odnos čoveka sa svom tvarju. On dolazi u hram i sa sobom nosi svet, nosi sebe kao materijalno i duhovno biće, nosi svoje unutrašnje muke i nevolje, svoje vrline i svoje grehe. On jednostavno dolazi kao neka vrsta već potencijalno isceljenog, uceljenog, zaceljenog bića, kako ga Bog zamislio. Dolazi i sve polaže pred noge Božje. Nema dihotomije između nebeskog i zemaljskog sveta. Ovih dana sam pisao treći već članak o Kosovskom zavetu, pošto je trebalo za neke spomenice, pa jedan sam već bio objavio, a dve druge spomenice, pa ide samo malo da variram, ali sam se time mučim i još ne mogu da nađem prave, mislim, formulacije. Zadužbine koje su naši dizali na Kosovu, najviše, na tako malom prostoru i uopšte, i kad je u studeničkom jednom letopisu, nešto kasnije od kosovskog boja, zapisano da je Sveti Lazar rekao vojnicima, ajte, kaže, da se borimo i žrtvujemo, ne samo za naše saplemenike, za naš narod, nego i za ove svetinje u kojima se za nas danonoćno prinose Bogu molitve. Ili ono što je u narodnoj pesmi rečeno, da se zida Bogu crkve, da su njima poje liturgija ovog sveta kao i onoga. Doživljaj i sjedinjenja ovoga sveta i onoga je ono što je dominantno u pravoslavnom srednjem veku, vizantijsko-srpskom. Ne samo u istorijskoj ravni, kao država, kao vizantijskog carstva ili srpskog carstva. To su bile ipak prolazne forme. unutrašnje stanje duha srednjeg veka našeg, istočnog, pravoslavnog, bez obzira na spoljne okolnosti, možemo o njima da razgovaramo, bilo je to spoj ovoga i onoga sveta. I zato nema velike tragike. Bizantija je, kako je rekao Ostrogorski, produžila svoj život praktično za 1000 godina bez neke velike osnove i stvarnog izvora znaka, samo svojom vitalnošću, svojom fleksibilnošću, ne toliko diplomatijom ko što su u 19. veku tumačili bizantinizam, to je otprilike marifetluk, to je manguparluk, to je ovako nešto. Međutim, ima neke veštine i dovijanja, ali nikada ne gubljenja karaktera, obraza, stava, nego pokušaj da se još zadržimo ovdje, ono što apostol Pavle kaže, želja mi je, dodem iz ovoga sveta što pre Hristu. I vučem me ta želja, veli, želim da se spondistine, da se sav izlijem ko žrtva, da se prosto istopim. Ali, veli, radi vas mi je potrebnije ovdje još da budem. Ja mislim da to osjećanje čoveka pravog hrišćanina, crkvenog hrišćanina, pravoslavnog, stalno ga u stvari vuče, odnosno stalno ga ispunjava i on je stalno jednoj napetosti, dinamici, ne napetosti u smislu prenapetosti današnje, nervoze, nego u smislu jednog prevazilaženja svake situacije. Ni na jednu situaciju se ne da svesti, ali u svakoj situaciji, na svakom slučaju situacije, on u stvari polaže jedan te isti ispit. Zato i recimo car Lazar i to njegovo, to preispitivanje je bilo zaista da narodna pesma je izvučena iz duše naroda. On je tu jednostavno bio bitku za carstvo nebesko, ali se i tekako borio za ovo ovde. Teo je da umre uspravno, zaista, ali i da ako treba još ostane, ako se može da ostane. Na kraju krajeva, nije li Hristos u Gecimani to isto doživeo? Oče, ja bih želeo da ostane, da nimo iđe ova čaša, da ne postradam sada. Kao čovjek to normalno govorim. Nije normalno za čovjeka stradanje, smrt. Ali neka bude volja tvoja. On prinosi tu svoju volju svesno na žrtvu volje oce, ali izražava i stoji iza te svoje volje. Međutim, nema dileme, nema dihotomije. Hristos u Gecimaniji nije tragična ličnost, nije pocepana ličnost, nego jednostavno izražava ljudsku i božansku stvarnost. Sa prisustvo, sa radnju, ali ona zaista pretpostavlja dvoje. Hristos u Gecimaniji projavlja da je i Bog i čovjek. Potpunu volju ispoljava oče, ako može da me i mojiđe žašova, molim te, ja bih volio da ne postradam. I to je normalno za ljudsko biće. Ali neka bude volja tvoja. On dakle prihvata bez nekoga ropskoga, najmanje je ropski to stav. Neko to je zaista stav ljubavi, on ima puno poverenje. On prenosi centar svoga bića u njega, ne da ga nestane, nego da ga afirmiše u Boga oca. On tad govori kao čovjek, naravno. Osjećate li to, mislim, spoj neba i zemlje, taj liturgijski zaista doživljaj? I on je došao posle tajne večere, Gecimanija je bila posle tajne večere, a pred veliku tajnu večeru koja će se na Golgoti i vaskrsenjem izvršiti. Ona je bila tajna. Ako bi mogao ovako, sad mi po prvi put dolazi ta ideja, recimo, Hristos je izvršio tajnu večeru pre svoga stradanja, to je u stvari kao stradanje pre stradanja, ali ono je bilo u tajni, u misteriji, u Evharistiji. Na krstu i vaskrsenjem sa smrću, raspećem, smrću i vaskrsenjem, on izvršava tu tajnu za ceo svet. Mi u liturgiji doživljavamo mističku večeru, onu još u tajni, a sa drugim dolaskom Hristovim ona će se izvršiti u ponoći, kao što je krstom i vaskrsenjem izvršena za nas. Postoji dakle jedna postepenost u toj dinamici, to je taj liturgijski proces. I sad, mi dolazimo u hram, u liturgiju, unosimo sebe, donosimo i svoje darove, a dobro bi bilo kad bi to oživjeli i vas postavili, ne samo na imena koja daju i u njima poneki ovaj crvendač, zelenbač, kako ćemo reći ovo drugo, kaže ova mala Jovana, ovdje je našeg mlađe na vratima, daju joj, mala ona, daju joj, ne znam, neku paru, ona kaže, ne, kaže onu zelenu, 50.000. Ovo, zna već deta, meni isto ciganče prosi, pa kaže, daj mi 2 miliona. Ja pružim 100.000, odnosno 1.000. Ono, dete već zna, ne vredi ovo sve drugo, ništa. Da dolazimo i donosimo i sebe i naš svet i te darove. Dobro, narod zna i donosi neko jabuku, neko cvet, neko zejdi, neko brašno, neko... Narod još zna i bolje nego što znamo mi. učenim, ali i da unosimo sav naš svet sa svom njegovom tragikom, sa svom njegovom, s njegovom stanju kakvom je. To je svet stvoren od Boga i nije odbačen. To je svet istovremeno pali, on nije u punoći, on nije savršen, to je ranjen svet koji potrebuje isceljenje, ali kao što Hristos kad se vaplotio uzeo je telo Adama, paloga, ali Adama koji je za spasavanje, a ne za odbacivanje. On je došao da spase, nađe i spase izgubljeno, ali ne sasvim propalo, iščezlo. Interesantno je to, recimo katolička teorija koja je nastala dosta rano, još u borbi Pelage i Augustina u 5. veku, ali kod Anselma Kenterberijskog je u 11. dovedena do savršenstva, o ljudskom padu i posle protestanti koji su kontrirali tome, imaju pogrešan stav. Ili je čovjek potpuno propao, izgubio svaku sposobnost od Boga, svet je otuđen od Boga, on je maltene u vlasti satane, ili drugo, svet je samo eto tako neka greška pravna prema Bogu se desila, ali jednostavno mi treba da vas postavimo diplomatske odnose koji su pokvarne, ali sve ostaje manje više isto. U pravoslavlju nije takav doživljaj. Mi ne možemo tačno da kažemo u čemu je pad sveta, čoveka i sveta, u čemu je ta ftora, ta propadljivost koja je ušla, ta smrtnost, ta grehovnost. Ali je jedno jasno da to nije normalno stanje i ta nenormalnost proizilazi iz našeg prekida odnosa sa Bogom, iz našeg pokvarenog, to jest poremećenog odnosa sa Bogom. To je kao u jednoj kući. Nije toliko bitno šta je ko učinio i koliko je ko dobra ili lošega učinio u jednoj porodici, nego da li postoji mir, sloga ili proces izmirenja i sloge. U sadašnjem srpskom raskolu u Americi, uglavnom, dakle u dijaspore, u Americi, obično polaze i jedna i druga strana, oni tvrdi, oni nepomirljivi, patrijaršijska i ona druga, od toga ko je pogrešio, ko je više zla kome učinio. Tu onda nema, jer vi pre svega polazite od nečega što neće ničemu da dovede, što je apsolutizovanje sadašnjeg stanja pocepanosti. A da polazite od toga da smo ipak jedan narod, jedna crkva i da nisu bitni baš bili razlozi za tu podelu, ni sada postoje bitni, nego jednostavno preovlađuje to jedinstvo, pogotovo posle kosovske drame, da nas sve prosto tera na izmirenje, onda se lako prevazilaze te, ko kad se kažem u kući zavade ili supruz ili uopšte u porodici, pa jednostavno jednog dana nadiđu to i sad gledaju da to isprave. Onda više nije bitno, lako se to da ispraviti. Preći će preko toga, drugčije će to protumačiti, jako možda sam zna da nije tako, da je onaj zaista kriv, ali sad predominira to izmirenje. Sa našim dolaskom u liturgiju mi to imamo osjećanje. Svet je Božiji, svet i nije odbačen. To je pozitivna odnos prema svetu. Bez obzira što je to svet otuđen od Boga, što je to svet koji nosi u sebi velike opasnosti. Nosi smrt, nosi rane smrtne, nosi opasnost da ostane otuđen od Boga. Ali mi verujemo onoga koji je stvorio svet i koga poziva i koji je došao svojim aktom ulaska u svet i ovaploćenjem, on je afirmiso taj svet, afirmiso čoveka. I zato nema odbačenoga, nema otuđenoga krajnje. Ima samo jednoga stanja koje je u procesu isceljenja, ozdravljenja. I gledamo u krajnju metu višnjega zvanja, u onu punoću koja će nam se javiti delimično, ali potencijalno, sigurno u našem opštenju sa njim u liturgiji, u pričešću, u izmirenju s Bogom, a u punoći kad Hristos ponova dođe. Drugim rečima, mi kao liturgijski ljudi odlažemo ili stalno gledamo pred sobom ono konačno rešenje koje je u ruci Božjoj. Time nismo naivni da ne vidimo realnu situaciju, ali ne apsolutizujemo tu realnu situaciju u prisustvu Boga koji nam dolazi u susret i za koga je to rešiv problem. Nema nerešivog problema, bilo da je propadljivost u tvari, bilo da je greh, bilo da je smrt, bilo ne znam šta da je, ono što je Jov rekao: i ako me ubije, usmrti, ja ću ga hvaliti, staću pred njega. On ne pita kako, on zna da kad se on pojavi, sve će to otići u zastenak, sve to ne može izdržati njegovo prisustvo da se uporedi sa njim. Dakle, ta dihotomija koja postoji u našem svetu i koja je s jedne strane od hrišćanstva došla, nije svet ni apsolutno odbačen, potpuno otuđen od Boga, niti je svet apsolutno svet i posljednja realnost, nego je Bog taj koji je stvorio svet i njegovo je delo svet i mi smo u njemu, ali stalno gledamo u Boga ne odbacujući svet. Nema dihotomije, ponavljam, te rascepljenosti, nego je pozitivan odnos prema svetu, ali to nije odnos takav koji previđa zlo, greh, tragiku sveta. Zato dolazimo na liturgiju sami ranjeni, ali se vraćamo isceljeni u načelu, u potencijalu i gledamo da može, verujemo da može i sve da se spase. Ono što sam rekao, da jedan lekar sjajan, vrlo perspektivan u Americi sa suprugom, tu su kod Washingtona u onome centru nacionalnog zdravlja, tako se zove, državnih, glavnih centrova, uglavnom je za ispitivanje, rekao da, znate šta, može i Amerika ovakva kakva je da bude pravoslavna zemlja, da bude Božji narod i da se ne odrekne svega ovoga nivoa koje ima, recimo, civilizacije, ali da se drugčije usmeri, da se drugčije postavi. Ne vidim da bi mogu, da bi morala biti prepreka svemu tome, ali da ne budu samo porobljeni tome, podcinjeni tome. I Amerika je zaista zemlja velikih mogućnosti s te strane. Imaju neku naivnost, neku ovako detinjastost, ali u isto vrijeme i prostor široki za sva moguća zla i zloupotrebe i ostaje jednostavno stalno otvorena mogućnost za ovaj ili onaj smer. Tako je, kažem, i liturgijski stav prema svetu, da se tu može priznati i prihvatiti svet potpuno, ali i jedan asketski stav prema svetu, jedan podvižnički, jedan stav borbe, što kaže apostol Pavle, nije samo borba sa telom, nego i sa duhovima zlobe podnebeske, a čovjek stalno bude u podvigu preispitivanja, proveravanja, u jednom stalnom treningu, u jednoj budnosti koja nas ponova postavlja pred lice Božje i u svetlosti njegovog lica sagledavamo svoje stanje u kome smo. To može ovako praktično da izgleda. Recimo, treba da jedemo, ne možemo da ne jedemo. I jelo je dobra stvar, i jedenje je dobra stvar, i Bogom blagoslovena. I svako to poriče nije hrišćanin. Ali od toga do zaključka da je proždrljivost, da je korišćenje materije, da je sve nama dato jednostavno na uživanje, velika razlika. Nama je obično kao ljudima lakše ili jedno ili drugo. A u suštini ono unutrašnje raspeće, da stalno treba i jedno i drugo, što kaže Hristos, i ovo je trebalo činiti i ono ne izostavljati. I brinuti o jelu i ne biti porobljen jelu. I brinuti o životnim poslovima, o trudu, o zadatku, o poslu, o prosperitetu, o civilizaciji i o progresu i ne porobiti se time, ne zaneti se time. Najlakše je obično polarizacija, ili jedno ili drugo. Monaški odnos je ovu drugu samo stranu naglasio. Ponekad je monaški odnos, kad se dovede do krajnosti, zaboravio liturgijsku dimenziju, da ipak ovaj svet, svet Boži, i da u ovome svetu se svršila tajna ova proćenja i tajna našeg spasenja, i da će se svet spasti i spašće se svi koji hoće Hristu verovati, a oni će sigurno biti mnogo brojnije što mi mislimo. I bežanje monaško od sveta može biti opasno. Da zaboravi da je ovaj svet svet Boži, ovaj će svet postati svet Boži. Nema drugoga, neće Bog stvar drugi svet. I ovaj nije propao, samo se može očistiti, preporoditi, preobraziti u svet Boži. Neće Bog drugi svet stvarati neki. Nije on prevario se, nije umanuo s ovim svetom. Ali, s druge strane, jedan i suviše olak, tako da kažem, ili usko shvaćen liturgijski pristup da nije potreban podvižnički stav i u samoj liturgiji, da liturgija nije također veliki podvig. Da mi prinoseći Bogu na žrtvu sebe, svoje slabosti, ne tražimo povlađivanje njima, nego odsecanje njih. Drugim rečima, taj pokajnički stav u liturgiji jeste asketski stav, jeste taj monaški stav u liturgiji. Monaško istrčavanje ispred jeste pružanje eshatološkome susretu s Gospodom i trajnoj vrednosti Božjega carstva. A to jeste krajnji domet liturgije. Liturgija već ima u svome smeru to. Samo što liturgija šira, ona je ko majka koja svu decu želi da dovede na svečanost, a ne samo oni koji su sposobni. Treba dug put da se pređe do te svečanosti, majka pođe sa celom porodicom i ko kvočka vodi svu onu decu, i slabašne, i kljaka, i bogalje, i sve, svi su njeni, a recimo neka od te dece koja su sposobni, ako trče ispred toga i ne žele recimo ni noge da uprljaju, ni da se bave onim slinavim, plačivim, ostalim članovima porodice, tako bi otprilike bio neki monaški i sve crkveni. U osnovi svojoj i monaški stav je liturgijski stav. Ali je on sa naglašenim, čak možda kažemo prenaglašenim eskatološkim momentom, usmerenošću ka krajnjem cilju svega sveta. A liturgijski je istovremeno eskatološki, ali i široko kozmički, da svu tvar privede, da sva tvar zaceli se. I zato su veliki oci, koliko su bili recimo veći pustinjaci, veći podvižnici, starci ko recimo sveti Ambrosije, Optinski Rus ili posljednjih godina otac Justin, sve više se osjećali da koliko su god oni dalje otišli u svojim monaškim podvizima, toliko su bili sažaljiviji prema svetu i širiji, toliko su bili milostiviji prema grešnima i toliko su više želeli spasenje svega sveta. Apostolske duše koji su i dali liturgiju posle tajne večere, apostoli su bili sveobuhvatni, širi od svih. I zato je apostolska duša, episkopska duša treba da je apostolska, da sve obuhvata u sebe, smešta. Sjećam se oca Justina kad je govorio, bili su često u posjeti, ja sam bio kod pokojnog vladike Vasilija Žičkoga, kod njega stalno je bio svet u Žiči. Govore, pa kako taj vladika Vasilije može tako, pa i ove sestre stalno su tu veli izložene samo posjetama. Oca Justin kaže, on je vladika, vladičanska kuća je opšta narodna kuća. Ne može drugčije. Dakle, ulazeći u liturgiju unosimo svet. Osjećanje krsta, osjećanje sastradane ljubavi, kako je govorio mitropolit Antonije, pa i Dostojevski, u nekim svojim delima, da ljubav koja vodi i na raspeće ljubljenoga, ne zato što treba da ga muči, u tom ima onda nečega patološkoga, nego što taj nije u stanju punoga zdravlja, pa mu ljubav iziskuje, potrebuje da bude očišćen, da bude pročišćen, da bi bio sposobniji za veću ljubav i za veće ispunjenje radostima koja ona donosi. Tako da jedna asketska dimenzija stalno je tu prisutna. Izlazeći sad iz liturgije, vraćajući se u svet, mi treba da nosimo to liturgijsko osjećanje sastradavanja prema svoj tvari i svoj tvorevini, svima bićima, prvenstveno ljudima, jer svi su oni kandidati za spasenje. Otac Justin je govorio, to je svakome čovjeku gledaj kandidata za tvog večnog brata, s kojim će večno živjeti. A znate da je to teško. Ja bih mogao ovako da kažem, nama je najčešće lako, znaš, dobar je ovaj Neđa, ali da je malo podalje od mene, inače, kad je bliže ovako, znaš, da kažem, uši mu recimo nisu čiste, pa mi smeta, ili ne znam, kosa mu miriše, ili smrde noge, ili... Dostojevski je to najbolje izrazio, kaže, imaju veliki altruista koji vole sav svet, koji se buse o prsa od ljubavi čovečanstva, a prvoga bližnjega ne mogu da smisle, još pogotovo kad mu taj bližnji nagazi na žulj, veli. To je to. Kandidat za večnog brata našega je zaista nešto što je svaki čovjek, što može da bude svaki čovjek, ali tako je isto i sva tvar. I to je taj liturgijski odnos. E onda, to ćemo idući put još malo detaljnije govoriti, onda odnos prema tvari, prema korišćenju tvari oko nas, tvorevine kao takve, sve, bio bi drugačiji. E sad, to je naravno izazov za kulturu, za civilizaciju, bolje reći, tehnološku civilizaciju naročito. Šta onda znači? Ne treba da sečemo šume da bi pravili celulozu, da bi pravili papir. Ne treba, ne znam, da rušimo divne planine da bi zidali, ne znam. Ne treba da kopamo ove lepe tamnavske ravnice i kolubarske da bi vadili ugalj. Ne možemo tako. Liturgija ne daje, odnosno liturgijsko shvatanje, ne daje recepte, ali više daje orijentaciju. Čovečanstvo je ušlo u jedan vrtlog i ne pita nas. Niti su pitali liturgičare, niti su sebe, liturgijsko osjećanje u sebi pitali. Jednostavno su počeli da rade to što rade. Mi smo se već našli u tom kovitlacu, u tom vrtlogu, u tim zupčanicima, ali liturgijsko osjećanje, odnosno, može da nas stalno postavlja pravilno prema tome i da činimo koliko možemo da činimo u svojoj sredini, u svom položaju, u svome. Ne mislim da zaustavljamo napredak civilizacije, ali niti da budemo slepi poklonici koji će jednostavno biti u službi takvog jednog razvoja. Ja, na primjer, sad znam da kad bi došla nužda, morao bi stanovati u ovim novim blokovima na Novom Beogradu. Baš sam broj neki dan kad smo išli na sahranu Mikijeve majke, video te nove zgrade, Bože, kakve kutije, kakvi golubarnici, kakvi sramota je, golubarnici su lepši od toga. Mene tugavata, meni može da plače sam čim i vidim. Ne znam, možda sam ja potpuno otuđen, verovatno bi ja živeo tu, šta ćeš, šta je narod koji živi, ali nikako mi ne bi bio ideal sutra da se tako razvija, recimo, grad. Samo kad vidite kako je to navajeno, ako sručeno, prosto, ko da je neko nosio u torbi, samo se sručilo dole i zalepilo, i sad to će biti ideal. Ali mislim se, ovaj jadni narod, čemu je u stvari stremio, čemu smo tu, gde su nam bile godine, šta smo radili, šta će biti sutra? Da li je to, mislim, dobro, čovjek je biće koje se ne da porobiti i podčiniti, neće nas ni te zgrade, ni te porobiti. Ako ćemo, budemo ljudi, možemo biti ljudi u svim okolnostima. Nema tako otuđeni situacije u kojoj čovjek ne može da se izvuče. To je naša velika vera čovjeka, i istinska, nije izmišljena, nije nerealna. Ali, ipak, ko je sve tome kriv, ko je sve tome doprineo? Mi, ako sad prenesemo na politički teren, ali nije samo politički, nego to je uopšte narodni, kod nas, ko je sve doprineo da ovo dođe ovako kako je stanje u Jugoslaviji? Sad počinju da pišu današnjoj politici o tome kako su fabrike, ne znam, uzimane, kako je. To je sve rađeno, možda nije sistematski, možda nije da kaže da je nam to Tito smislio, ne znam, partija, ne znam, Ranković, ne znam, Kardelj, ne znam. A jednostavno svi su ušli u to ludo kolo, u to niko se nije zakočio. Možda taj, izvinite, kao političar, čaknuti Žilas, ne kažem kao čovjek. Nije bio čaknut, očigledno. Čim je tamanje bio na Svetoslave, nešto mu je stalo. Ali ja sam čuo da je on već 44. i 45. pokazivaju se znake glavobolje. Zato ga slali dole na jug, Kostaljina je on ga slao na Azovsko more, da je fina klima, da se malo odmori. Možda čovjek od muke, možda neke unutrašnje, pa je rezultiralo, ne mislim da je nenormalan, rezultiralo u neke unutrašnje rascepe. Da se on možda mučio. Nije on to što on kaže da je posle u jednom prilikom jednog pokolja da je video Hrista u nekom snu. To očigledno pokazuje čovjeka koji nije običan. Nije, i on je verovatno. Drugi kažu da su ga okrenuli engleski fabrikanti kad je išao gore, pa mu pokazali kako živi engleski radnik. On je rekao, pa čekaj bre, šta mi ovde. Rekli su mu, evo ti katalog svih naših radnika, daj u koga ćemo telefoniramo, da idemo direktno, da vidimo kako živi. Da ne bude ništa namešteno. Ali mnogo je vjerojatno složenije. Međutim, on je vjerojatno tako počeo da se poči. Ali ovo drugo, to je sve bilo u jednoj takoj, niko nije problematisao. Niko nije postavljao kao problem to. Onda, ko što sada u ovoj eri demokratizacije, kad se iole setite šta do pre par godina nije moglo da se kaže, ili ako se kaže, to je bilo strašno. Sad niko ne kaže, recimo u Srbiji, se popovi mešaju u politiku. Niko ne kaže. Onda je bilo najmanji potez u pravoslavlju, ne znam gde, hoće u politiku. Znaš, onda samo što nisu tenkove izveli na te ljude. Jednostavno je tako bilo neka, ne znam, ono što kaže istočnička priča, ludi vetar neki zahvatio je. Tako je to bilo, tako je, hoću da kažem, i sa civilizacijom. Ako se ljudi zanesu, ako ne problematišu, ako ne, jednostavno ne postavljaju sebi pitanje, čekaj, kuda idemo, šta to radimo? Liturgijsko osjećanje sa ovom dimenzijom asketskom je teško raspinje čoveka. Prihvataš svet i sve što je u svetu, jer je sve Božije. I nije taj svet otuđen, bo nije đavolji svet. Svet u zlu leži, ali nije zao svet. Nije svet zlo. I prolazi obličje ovoga sveta, ali ne prolazi svet kao tvorevina Božja. A s druge strane, ne možeš opet da ga prihvatiš samo zato što je to svet, ili što je nešto ostvario, ili što je postigao, što ima uspeha, nego upravo treba da imaš tu asketsku... ko recimo dobar pedagog, ko dobar roditelj, a dobro ti je to Željko uspeo, znači još nisi dobar, još bi bio bolji. Ja to ponekad mojim fudbalerima kažem, a dobar je, ali znaš to kad spava, recimo. E takav jedan, dakle, pastirski, jedan spasonosni, soteriološki stav, jeste liturgijski stav. Vreme je isteklo, ćemo nastaviti idući put, ne znam, ovi kasetofoni ovde se pobunili, su protestovali, nisu izdržali. A to izvire iz onoga što je Grigorije Bogoslov već rekao čoveku, kako je sam čovek postavljen delikatan voljom, teško je biti čovek, znate, ne samo u smislu moralnog bića, nego uopšte. Teško je da čovek pravu meru, i kad nađe pravu meru, što je, pazite i to, nema unapred potpisanih blanko priznanica da će to biti tako do kraja. On stalno treba. Zizjulas ovde u članku ovome govori o egzistencijalnoj bitci koju stalno bije čovjek, ko Srbi, kosovski boj, 600 godina ga bio i još nije završen. Ali ima tu neke istine. Stalno, ne da se stalno dokazuje, kako je to obično recimo danas u sportu ili u umetnosti, da se stalno dokazuje. Nije to, ne treba on da se nekome dokazuje, ali jednostavno da funkcioniše stalno. Nema zagarantovanoga unapred. Liturgija kao funkcija ili kao upotreba, kao upražnjavanje, kao praktikovanje, kao stalna vežbanje. I jeste to da čovjek stalno bude na preispitivanju, odnosno na obistinjavanju da on to jeste što jeste. Ne zato što sumnja, nego što je pred njim život otvoren i stalno taj život treba živeti. Nema unapredator, ne može, mi bismo često hteli, čovjek je često umoran od života i to je pravoslavlje, nije. Zato vidite prave pravoslavce, uvijek su, ono sam govorio jednom, žizne radosni, da se raduju se životu kao tako, makar bio i nevolja i nesreća, nema nevolja koga može potopiti da on preda oružje. I mučenici su takvi bili, i podvižnici su takvi bili, i prava sirotinja je takva, slamu jedi, a rži, kaže narod, recimo. Ima nečega u tome velikog. Takva je bila recimo Vizantija, takva je i Srbija. Mi smo izgubili kosovski boj, a još 150 godina smo provlačili pa on, tu našu nekog nezavisnost u krajevima koje kuda ovde, u Smederevskoj, Moravskoj, Smederevskoj, pa onda Bosanskoj, pa ne znam ovaj drugoj, stalno je, pa onda opet probali ustanke, pa stalno smo se nešto bunili, koga kuapsu. Ali se nismo podavali, vidite i ovo sada. Ja mislim da najviše uznemirava naše prijatelje zapadne, ove mam Balkance, da mi smo narod iznenađenja za njih. Ne mogu da shvate otkud to da sad odjednom se... I odmah naravno nas, kako se to kaže, etiketiraju, to su staljinizom, oni jednostavno idu na etikete. Ne mogu da shvate da mi nismo, nic smo bili kao narod. Bili su pojedini, nažalost, naši jesu, ali kao narod jednostavno nemamo model, šablon, nego imamo upravo tu vitalnost koja izvire iz te ljudskosti prvobitno date, a ona je, dozvolite tako da kažem, pravoslavnost od početka. To je to što je sačuvalo pravoslavlje, makar kao potencijal, ako nije ostvarilo uvek, ali nije se odreklo toga opredeljenja, da bude čovjek i ovoga i onoga sveta, i ovo učiniti i ono ne ostavljati. To je to, taj liturgijski etos. Eto, toliko za ovaj put i ako nije sve bilo dobro, vratno nije bilo dobro, bit će idući put bolje. Nešto me glava boli od juče, ali bila mi je mokra, pa sam nisam je osušio na vreme, a toga će kod mene, ima tu šupljina. Onda jeli i Milice, je se umorila? Jesi, je, hvala, vi ste, jete, iskreno, da. Hoćeš ti nama nešto da otpevaš sada? Nećeš, ali znaš da otpevaš nešto? A? A kako bilo da zamolimo ovdje neke tete da nam one otpevaju nešto? A? Ne znaš. A hoćeš li ti da one otpevaju? Nećeš. Onda da završimo. Da idemo, dobro. Ajmo.
Angel opijaše blagodatnje i čistaja djevo radujsja i pak i reku radujsja tvoj si voskrese tri nevenog groba i mertvi ja vozdignu i ljudije veselite sja. Svjetisja, svjetisja, novi Jerusalime, slava Bog gospodnja na tebje osija. Likuj minje i veselića Sione, i večistaja krasujsja Bogorodice, ovo stani rodestva dvoje.
Ali ima neko da ide skoro za inostranstvo ili za Ameriku, još bolje. Da vam je poznato. Ovaj otac naš, gdje je otac Ljuba Srbić iz Amerike, došao?